Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju. Ja sam Aleksandra Stanić, naš večerašnji gost je Marko Gagić, asistent na Filološkom fakultetu. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer, bolje vas naš.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o situaciji u Jemenu. U provinciji Hudaida nastupilo je primirje koje je potpisano pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija pre nekih nedelju, desetak dana. Nema informacija da se to primirje baš poštuje. A kako biste vi sada u ovom trenutku opisali trenutnu situaciju u Jemenu? To je rat koji traje već jedno 4 godine. Zašto je potpisano primirje samo za provinciju Hudaida? Prosto da nam u nekim kratkim crtama kažete kako vi vidite aktualnu situaciju u Jemenu.
Situacija u Jemenu je strašna. Zaista, nemam želju da previše dramatizujem, ali situacija je zaista strašna i prosto imam potrebu da to istaknem kako treba i nekoliko puta.
Ja sam mislila da vi ste u kontaktu i sa vašim prijateljima koji tamo žive, da taj neki deo priče, da ispričamo u nekom drugom, u drugom delu emisije, prosto da sada samo slušalcima malo predstavimo kako izgleda situacija na terenu u Jemenu.
Naravno, dakle, ratuje se već, recimo, nije 4, ali 3,5 godine od početka te vojne intervencije Saudijske Arabije, odnosno koalicije okupljene oko Saudijske Arabije. Postignuto je to primirje u provinciji Hudaida, koje je strateški važno je zato što iz humanitarnih razloga pre svega. Jemen je jedna siromašna država u kojoj se jako teško živi. Hudaida im je najveća luka u koju ulazi većina, velika većina jemenskog uvoza. Oni ne proizvode hranu skoro uopšte, više nisu mnogo ni proizvodili, sada naročito ne proizvode hranu, tako da je izuzetno bilo važno iz tog razloga postići neko primirje makar u Hudaidi. Na ostalim delima teritorije sporadično se, dakle, vode i dalje sukobi.
Znači, to što je potpisano primirje koje smo gledali prosto je negde istaknuto kao veoma važna vest, ali to se naravno znači ne odnosi na ostale delove u Jemenu.
Problematično je što može se gledati da je primirje postignuto i da je postignuto i da je baš postignuto u Hudaidi više iz humanitarnih razloga nego iz kao da je to neka perspektiva da bi se postiglo neko stabilno političko rješenje. Naravno da jeste to dobro i naravno da je postizanje tog primirja nešto što svako ko je dobronameran i razuman treba i mora da podrži. S tim da koliko će to zaista doprineti da se u budućnosti nešto u Jemenu reši mirnim putem, pitanje, tek je nastupilo to primirje, oni su ga potpisali pre nekog vremena, juče konačno su se dogovorili da stupi na snagu, relativno je mirno bilo u Hudaidi juče, premda oni su već počeli danas da se optužuju međusobno da krše primirje, ali i dalje može se reći da je relativno mirno trenutno, ali to je prosto, to je nešto što traje jedan dan, a situacija je takva da to je izuzetno slabašno primirje.
Humanitarna situacija, to je ono što vidimo iz medija, ali i vi ste rekli u kontaktu se sa vašim prijateljima koji tamo žive da je zaista veoma teška situacija i sami kažete ne proizvode hranu već neko vreme. Prosto koje su to informacije koje vi imate o tome koliko je zaista tamo teško kada govorimo o toj humanitarnoj situaciji, o ljudima koji su prosto tamo žive?
Da, ja sam na početku rekao da je situacija zaista strašna, dakle to je zemlja u kojoj se doslovno umire od gladi, nekad kažemo umire se od gladi, mislim, zaista se umire od gladi i recimo 3/4, preko 20 miliona ljudi je ugroženo i potrebna im je neka vrsta pomoći, a sad procjene variraju između nekih 8, 9 do 10, 12, čak za sljedeću godinu se procenjuje da bi 14 miliona ljudi moglo biti direktno ugroženo i da bi moglo da da umre od gladi. Procene nekih organizacija govore da je ogroman broj dece mlađih od 5 godina već umro kao direktna posljedica gladovanja, tako da je zaista situacija strašna. Hodeida je Luka, ona je morala biti, krajnje je bilo vreme, pod međunarodnim pritiskom su se našle strane, naročito Saudijska Arabija, koja je dodatno pod pritiskom zbog situacije u drugim delovima sveta, u koje je ona uključena, i pa je možda i to doprinelo da se malo pojača pritisak, da se postigne neko rešenje, da se postigne neko primjer, da se makar oslobodi Hodeida, da bi moglo da se dejstvuje.
Jel stiže neka uopšte humanitarna pomoć u Jemen?
Nešto je stizalo, problematično je bilo i to je možda bio deo taktike i Saudijske Arabije, oni su pokrenuli ofanzivu baš na Hodeidu letos. Dakle, situacija je bila loša i prošle godine, ali je dodatno pogoršana time što je pokrenuta, dakle, ta ofanziva na Hodeidu, kako bi se dodatno pritisli Huti, koji drže samu, odnosno pobunjenici, koji drže samu Hodeidu, da bi se dodatno pritisnuli, da bi se slomili na taj način.
Njima zapravo nema gde dođe neka pomoć sem s more, jel?
Pa da, ja sam rekao, kroz Hodeidu, ne znam, 70-80% sve pomoći ulazi kroz luku Hodeida.
Volio bi, negdje nismo na početku i to rekli, Jemen je zapravo nestabilan od samog svog nastaje, tako kažem, postavili su dve države, Severni i Južni Jemen, i yes, negdje je sve počelo zapravo kada su se ujedinili, a verovatno je bila neka najbolja namera da to bude jedna država.
Jemen ima niz problema kroz čitavu istoriju. 1990. godine bila negdje, vidjelo se to kao neka dobra prilika. Neki su sigurno imali najbolju nameru i to je bila jedna, ja bih rekao, romantična ideja da se ujedine svi južni Arapi, jer oni sebe smatraju posebnom etničkom grupacijom u odnosu na ostale stanovnike Arabijskog poluostrova. Oni su južni Arabljani i to je bio vekovni san da se ujedine svi južni Arapi u jednu državu. 90. je došla kao pogodan moment zato što je južni Jemen bio decenijama pod velikim uticajem Sovjetskog saveza, bio je marksistička država. Kako se slomio Sovjetski savez, ekonomski se postepeno slomio, još 80. godina su oni imali ogromne probleme, južni Jemen je bio slomljen, oni su tu vidjeli neku šansu da bi možda mogli, da bi onda bila to dobra sad ideja da se konačno oni ujedine sa Severnim Jemenom. Ideja sama je bila dobra i meni je lično ta ideja bliska. Volio bih da je to moglo da se ostvari. Međutim, od samog početka je bilo jasno da baš nisu najbolje namere bile, naročito sa severa i njihovog rukovodstva, odnosno tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saliha, koji je ubijen pre otprilike godinu dana, možda malo više. On je zapravo prosto samo iskoristio čitavu situaciju, znajući da je južni Jemen ipak slabiji, da nametne svoju prevlast nad čitavom teritorijom tada ujedinjenog Jemena. Problemi su veoma brzo izašli na površinu od samog starta ujedinjenja. To nije išlo kako treba, direktno je to odvelo onda u građanski rat 94. godine, koji je Severni Jemen jako brzo dobio, i od tog trenutka, od samog starta je krenulo naopako. Od 94. mi već možemo tu da pričamo da Jemen, koji je svojevoljno ujedinjen, više ne postoji.
Praktično oni su
okupirani.
Da, i svo vreme u ovom nekom intenzivnijem ili manje intenzivnom sukobu.
Oni su, stalno postoje neke tenzije i tu je niz loših poteza urađen, verovatno sa željom da se nekako akutno reši situacija u svoju korist, što je dalje odvelo u sve veće i veće upadanje u krizu. Sad ja mogu, može tačno da uzme da se secira, tačno postoji neka matrica i postoji, tačno može da se isprati kako je šta rađeno, na koji način je pogrešno rađeno i kako se sve slomilo ovako kako se slomilo.
Jel može nešto na tim greškama da se nauči pa da se sastavi?
Da se vrati?
Da.
Ja stvarno ne znam, zato što sada je toliko situacija haotična da je sada jedini cilj je da tamo taj narod prestane da da umire, a ovaj kasnije kako će naći neko političko rešenje, naravno i to je jako važno da bi se neka stabilnost postigla, ali mislim da je trenutno najvažnije da se tamo više ne ratuje.
Problem je što zapravo nemamo neke dve podeljene strane, nego imamo mnogo plemena koje opet imaju neke svoje borce i prosto što ima mnogo sukobljenih strana.
Tamo je potpuni haos u smislu da su oni sukobljeni su međusobno. Imamo zainteresovane strane koje učestvuju u sukobu s polja. Imamo Saudijsku Arabiju koja pokušava da se nametne kao neki lider u arapskom svetu, odnosno u muslimanskom svetu. Imamo Ujedinjene Arapske Emirate koji naročito u Južnom Jemenu imaju svoje interese. Imamo također Iran i oni isto žele da se nametnu kao lideri u muslimanskom svetu. Tako da zaista su po mnogim linijama podeljeni Jemenci, jemenski narod i ovo što ste pomenuli, brojne milicije, dosta se stvari simplifikuju, recimo teritorija, kad se prikaže ona mapa, postoji teritorija koju drže Huti, Ansar Allah, pobunjenici, postoji teritorija koju drži vojska lojalna zvaničnom predsjedniku. To je onako prilično klimavo, zato što to je teritorija na kojoj oni nemaju baš neku veliku kontrolu.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Sputnik intervju, naš gost je Marko Gagić, asistent na Filološkom fakultetu i razgovaramo o situaciji u Jemenu. Kad ste vi bili u Jemenu?
Ja sam bio davno.
Davno, znam da ste bili davno.
2009. Ali godine, znači već skoro 10 godina.
Kako je to tada izgledalo?
Slično. Slično u smislu nije bile mirnije i moglo je da se živi. Oni su jako loše i tad živjeli. Ja sam i pre toga bio u Jemenu i tad su loše živjeli. Ali već u tom trenutku Huti su recimo postojali i Huti su već tada držali velike delove teritorije na severnom Jemenu i već tada vlast jemenska nije imala apsolutno ili skoro nikakvu kontrolu na severu Jemena. Imali smo situaciju u istočnom Jemenu i jugoistočnim delovima gde i sada ima velikog prisustva ekstremističkih frakcija, gde nije moglo da se ide bez vojne pratnje. Znači, ako sam ja hteo da idem u Hadramaut, to je u istočna provincija Jemena, morao sam da se javim tamo nekoj kancelariji koja će da mi obezbedi vojnu pratnju, da me vojska vodi. I da se ide sa njima, što je onda bilo još nesigurnije za nekog koji je putao, jer su upravo protiv vojske bili pobunjeni ti koji i dešavali su se napadi zbog vojske, ne zbog turista. Tako da bi turisti vjerojatno bilo sigurnije možda da je išao sam nego uz vojnu pratnju. Ali dobro, to je već stvar jemenske politike tadašnje. Dakle, generalno putovanje kroz zemlju, ja sam nešto putovao po Jemenu, ali ovaj, to su kontrolni punktovi, to je pretresanje, to je vađenje pasoša, to su... Ovaj,
i to je bilo znači pre 10 godina.
Da, sloboda sada, kretanja da. Je već bila tada problematična. Bilo je, ja sam se osjećao bezbedno, zaista, nije meni ništa falilo, ali videlo se da su oni sami pod tenzijom i da postoje ozbiljni problemi. I sa ekstremizmom u pojedinim delima koji su slabije kontrolisani od strane vlasti i sa Hutijima koji su već tada bili uveliko pobunjeni i sa separatističkim frakcijama u Južnom Jemenu koji već tada uveliko isto nisu želeli da budu deo zajedničke države, tako da je bilo izuzetno loše. I tada je Salih bio predsjednik, to je ključalo. On je bio recimo 2011. godine kada je bilo to arapsko proleće, kako ga nazivaju, neke su revolucije možda došle kao iznenađenje ili kao naglo, da su se dogodile, Jemen je čekao da se dogodi. Mislim da sam ja čak razgovarao sa ovim svojim prijateljem još 2009. godine, da sam mu rekao ovo vaše neće na dobro da izađe, jer Salih ne namerava da se iđe s vlasti, nikakvi ga izbori neće skloniti sa vlasti, a narod je besan.
I ta situacija još traje.
Meni je jako žao što oni su uspeli velikim naporima 2011. i 12. Da oni su bili na granici građanskog rata kada se digla revolucija protiv Saliha. Oni su uspjeli nekako to da, da kažem, ispeglaju i da probaju da, da nacrtaju sebi neki put kojim će da, da probaju da postignu neko političko rešenje i ovaj, međutim to se završilo kako se završilo, nisu uspjeli da ispregovaraju. I onda šta sad da očekujemo? Kada tada imali su realno neku šansu, recimo predsjednik Hadi koji je sada se smatra da, da je ovaj predsjednik Jemena, legitimni predsjednik Jemena, on je izabran na izborima, bio je jedini predsjednik, ali je izašlo 60 i nešto posto, što je dobar odziv, mislim, on je dakle izabran je, zaista su mu dali podršku i onda su to vidjeli kao ipak neki znak da jemenski narod veruje u neko političko i mirno i bolje rešenje, međutim postojali su oni koji nisu verovali. U prvom redu Salih sam koji se umešao i počeo da sarađuje sa, sa Hutima. Huti su također to vidjeli kao priliku da iskoriste i postepeno je to otišlo tamo gde je otišlo 2015. godine.
Ako govorimo o nekom značaju Jemena geostrateškom, geopolitičkom, gde je tu njegova važnost?
Kako za koga? Saudijskoj Arabiji je važno da verovatno da drži pod kontrolom ove Hutije koji su nominalno, mogli bismo ih nazvati šitima, imaju oni veze sa, sa Iranom i to je problematično Saudijskoj Arabiji. Koliko njima sa, Iran zapravo pomaže, to je pitanje, oni nemaju, konstantno ih optužuju da oni, da oni naoružavaju Hutije, nema tu nekih dokaza, ali oni su, dakle, kada je počela pobuna Hutija početkom veka, dok je još bio živ njihov osnivač Hussein Badreddin al-Huti, on je u tim svojim propovedima hvalio i Hezbollah i Iran, on je bio u Iranu 90-ih godina, znači veze sa Iranom postoje i ta retorika smrt Izraelu, smrt Jevrejima i tako dalje, to je parola. Tako da Saudijskoj Arabiji je to problem. I imamo se još u posljednje vrijeme sve aktualnije ta zainteresovanost Ujedinjenih Arapskih Emirata za Južni Jemen, odnosno konkretno za Sukatru. To je ostrvo između negde roga Afrike i Jemena, zapravo mislim bliže rogu Afrike, ali pripada Jemenu, i kao takvo gde se nalazi na jednoj raskrsnici pomorskih puteva, ono bi moglo biti ovaj, važno u tom smislu kontrole trgovinskih tokova u Indijskom okeanu i Crvenom moru. Tako da to se smatra da, je, da bi moglo biti važno Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zato su oni sve prisutni i vrlo, zapravo su vrlo prisutni na jugu Jemena.
Pre nego što ostavimo nekih 5-6 minuta na kraju emisije za kulturni deo priče o Jemenu, jer vredi istaći tu neke stvari, htjela bih samo malo da se nekako još zadržimo par minuta na tom stvarnom užasu koji je snašao neke obične ljude tamo. Rekli ste sami da postoje podaci da je mnogo dece umrlo za ove 4 godine kao posljedica rata i deo sve, cele te humanitarne katastrofe koje je zadesila Jemen. Povremeno stižu fotografije iz Sane, ali iz, zapravo iz celog Jemena o gladnoj deci, o svoj toj bedi koja je tamo snašla tu zemlju. Da li negde verujete, verujem da se kao čovjek i neko koji je bio tamo nadate da će se naći neko rješenje da ti ljudi dobiju neku pomoć, ali prosto da li je to uopšte moguće u ovim trenucima?
Ja se nadam da je moguće, ja se nadam da, da, da kroz ovo primirje makar da potraje toliko da se nešto, da malim koracima treba ići sad da se veruju neko rješenje čarobnim štapićem da će odjedan put oni prestati da budu gladni, da će da se smiri zato što su se odjedan put prizvali pameti Saudijska Arabija i Huti i svi ti koji su izuzetno zainteresovani možda da se taj rat nastavi jer imaju očigledno dosta profita od svega toga i jedni i drugi, generalno sve te zaraćene strane. Mislim da, da, da kroz neke sitne korake, kroz ovo primirje možda nešto može da se postigne, pa onda da vidimo odatle šta možemo dalje da, da uradimo. Ali oni da, izuzetno teško žive, brojke su stvarno frapantne, užasna je inflacija u Jemenu, vrednost rijala je strašno pala jemenskog rijala, tako da ne samo što nema hrane, nego i kad ima hrane, ljudi nemaju novca da je kupe. I dakle, pre nekoliko mjeseci moj prijatelj mi je saopštio da oni za hleb više nemaju para, nego kupuju neke džakove brašna, pa onda peku hleb. Međutim, poslednje što sam dobio od njega je da oni više nemaju ni gasa već mesec dana, nego da kuvaju na ugalj i tako. Dakle, potpuno su, pritom govorimo o stanovnicima koji nisu najugroženiji deo populacije jemenske.
Slušate Sputnik intervju, naš gost je Marko Gagić, asistent na Filološkom fakultetu i razgovaramo o situaciji u Jemenu. Da li se slažete da nekako ipak čini mi se da malo ipak informacija dobijamo o tome šta se dešava u Jemenu s obzirom na srazmere katastrofe koje je zadesila tu zemlju?
Ne dobijamo praktično ništa. Mislim, nešto se dobija, ali u poređenju sa tim koliko je tamo zaista loše, mi ne dobijamo zaista ništa. I sad, teško je reći zbog čega sad da ja upirem prstom, ali ovaj, činjenica je da se za ogroman novac prodaje oružje Saudijskoj Arabiji i da je ogroman ekonomski interes u pitanju od strane najviše, dakle, Sjedinjenih Američkih Država, pa i Velika Britanija. Velika Britanija je, to umeju često da spominju te humanitarne organizacije koje rade u Jemenu, Velika Britanija dosta novca izdvaja za humanitarnu pomoć, ali za višestruko više novca prodaje oružje Saudijskoj Arabiji. Tako da možda to ima neku ulogu u tome zbog čega se ne izveštava toliko o situaciji u Jemenu. Prosto interes je da se možda ne izveštava. Postoje oni koji, naravno, ne treba reći da niko ne izveštava, postoje oni koji zaista pokušavaju da dignu svesti, koji kritički izveštavaju, ali, dakle, daleko od toga da ne postoje, ali daleko od toga da je u srazmeri sa onim što se zaista tamo dešava. Tamo je zaista strašno.
Da li vaši prijatelji vide neko rješenje?
Moji prijatelji, meni je bilo, to mi je bilo posebno, posebno žao da čujem, jer oni su konstantno imali neku viziju. Konkretno, jedan od prijatelja je veliki protivnik Hutija, iako živi na njihovoj teritoriji. Nadao se, vjerojatno čitajući vesti, sada će da bude ofanziva, sada će Hutiji da se povuku, samo da onda to prođe, sve će biti bolje, tako dalje, tako dalje. Bez obzira što i sam priznavao da sama ofanziva Saudijske Arabije nije opravdana, dakle, nije neko koji ih zaista podržava, nego je to video kao neko rešenje. Isti čovjek mi je saopštio juče da je potpuno izgubio, da su potpuno izgubili bilo kakvu nadu i da se ničemu više ne nadaju, i čak je izjavio doslovno rat se nikad neće završiti.
Nadamo se.
Ja se nadam da greši, kao što je grešio kad je pričao da će Saudijska Arabija da osvoji Hodejdu za nedelju dana, to je pričao pre godinu i po dana. Tako se nadam da će možda i sada da pogreši, jer on je čovjek koji ne može, mislim, generalno svi oni koji ne mogu da racionalno sagledaju situaciju, tako da verujem da njemu izgleda to beznadežno, ali iskreno se nadam i da greši.
I za kraj, kao što sam rekla, da malo popričamo o kulturnom nasljeđu. Rekli ste da je deo Sane potpuno pod zaštitom UNESCO-a, i šta je to što ste vi još tamo videli kad ste bili? Prosto ima veoma značajnih i građevina. Pomenuli ste i Manhattan.
Postoji. Nažalost, tamo nisam išao.
Pustinski Manhattan.
Pustinski Manhattan, da, Shibam. Tako ga Shibam se zove. On je u Hadramautu. I u Hadramaut ni tada već ili moglo da se idu uz vojnu pratnju. Ali, da, to su jedne izuzetne građevine koje, eto, nažalost, nisam uspeo uživo da vidim.
Zašto Manhattan?
Zato što se radi o soliterima uglavnom, mislim da su iz 16. veka većina, koji imaju, mislim, u proseku između 5 i 11 spratova, koji su dignuti od blata. I to je onako zaista fascinantno da u tom periodu neko podigne takve građevine koje evo i dan danas stoje, ali ne samo to, imamo i Sanu koja je, rekli ste, stara Sana je pod zaštitom UNESCO-a u celini, koja je stvarno grad kao iz bajke i jedna od najstarijih džamija čitavog muslimanskog sveta se nalazi u ovome, u staroj Sani. Takođe imamo iz preislamskog perioda brojne spomenike, brojne gradove koje sam eto imao prilike da posetim, to je u tim planinskim delovima severnog Jemena, iz ne znam doba Himjaritske kraljevine i tako dalje, Sabijsko kraljevstvo, Hadramautsko, Main, Himjariti, to je staro civilizacijsko jezgro, dakle Jemen je veoma stara civilizacija i bogata je tim, ima izuzetno bogato kulturno nasljeđe. Oni su svega toga vrlo, vrlo svesni, oni su vrlo jedan ponosan narod i oni vrlo dobro znaju ko su i šta su. I zato možda ne daju, umeju da budu neobični, da kažem. Imaju taj čudan moralni kodeks, nisu nešto posebno agresivni, barem ne delaju tako, a s druge strane oni su konstantno u nekom sukobu, ne znam kako bih to zapravo objasnio, da ne ispadne konfuzno.
Da, čini mi se ste jednom rekli da su negde miran narod.
Pa oni jesu mirni, mislim, meni je stvarno imaju čak taj deo tih plemenskih moralnih kodeksa je i da u zavadi dva plemena, da treće pleme uskače kao neki medijator da pokuša da pomiri i tako dalje, i slične, imaju tu plemensku pravnu tradiciju izuzetno razvijenu i dosta ovih tih nekih pravnih pitanja rešavaju na lokalu, što je onako interesantno, ali s druge strane neko će reći nazadno je plemenski, neko će reći da je to u redu zato što oni sami uspeju da dođu do nekog rešenja, ali u situaciji gde država pokušava da nametne svoj centralni autoritet, a u isto vreme pleme želi da rešava, one sudske sporove rešavaju na lokalu bez upliva države. Mislim, to je potpuno jedna šizofrena situacija. To je, mislim, da je to jedan veoma dobro okruženje za razvoj političkih problema.
I za kraj, koliko je sve to sada ugroženo ovim sukobima, jer imate te informacije da li su ta kulturna blaga sačuvana?
Koliko znam, nešto je oštećeno, a dobar deo ipak i dalje stoji, i dalje je tu. E sad, ne znam, to je teško proceniti šta će s tim da se desi. Na kraju krajeva, ja samo gledam da je sad najvažnije svima da ti ljudi budu ugroženi u što manjoj meri, jer je zaista došlo je zadnje vreme. Mi smo pričali pre godinu, kada je počelo, mislim, Jemen 2015, oni ni tad nisu živjeli. Oni su, kada sam ja bio pre 9 godina, oni su tad bili najsiromašnija arapska zemlja. A sada je to pakao na zemlji, stvarno.
Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Nadam se da smo našim slušalcima i gledalcima naravno malo približili tu sliku iz te zemlje. Ja. Pozvaćemo vas i drugi put kada, nadam se, budemo imali neke lepše informacije.
Ja se nadam da će biti neki bolji povod kada je u pitanju Jemen. Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na
rs.sputniknews.com. Slušali ste Sputnik intervju, ja sam Aleksandra Stanić, moj gost bio je Marko Gagić, asistent na Filološkom fakultetu, hvala još jednom.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.